دي جنور شو زبل نبي واخا دود پر واقع کی مشارہ دلیلہ چه انسانانو انجنیری باندې دلانا نشه بچ کړي چې ایماندار کې نه وي قوم د ساري انجنیرانو اوچت خلق وو چونکه ایمان پکې نه وو وارسل نیلا سمودا لګله عمر سمودیانو لا قوم ورور ده ساري علی السلام چلانو سے وکړه قال يا قوم نوي ولي يا قوم زما او عبد الله خاص کے بندگی اللہ لما لكم من الہ غیر نشتا تا سورہ دی اللہ نہ سوا بل سو بل معبود نشتا معبود ور حق چھے بس دی اللہ دے او عبد منا توحید دا بد اللہ منائی دی اللہ منو خو لیکن اللہ سر نور منل اللہ بیا تے کٹ کئی وس علتونه ذکر کئ چې الله بندگی ولی کی هو ان شاءکم تاسو پیدا کړی من الله ارشد اسم کې مخلص مکه نه نوی پیدا کړی مون کو تاسو کې نه پیدا یو مفسرین بیا دو جوابونه کوي ان شاء اباکم تاسو پلار پیدا کی بابا آدم علیہ السلام دیم قول لارے تاسو پیدا کړی د زمکی غلط انا او شنا مور پلار خوری دی نوی نه جوړ شي به احساس کړه منه دی نور سبب پیدا شو واستعمرکم عمر در کې تاسو را آباد کړی په اپ دې زمګه کې فاستغفروه ند الله نه بکنو غاړي ثم تو ویلی بے رجوع کلا لئی ان ربی قریب مجیبا یقین اندار رب زمانی جدی رہو دخل کو دعا گانے قبلی فستقبرو منا پشبا حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ جسل کرت اوی کرت اللہ نبکن غفتا آل تبی سوالم دی آخو گننگار نو تعلیم للعمہ منگل تعلیم را کے ز گنہگار نے اللہ نہ بکنا واڑ نتاس کو گناہ کے خامہ کے واڑے دویم پدی کے دے نبی درجہ اوچے دے دا دریم استغفار غفتل اللہ مستظیم گناہ را نہ دے دی چویرے یار سالیہ تانا خمڑتا ما کی دے شو تے بڑی روکی ار سڑے سخ کم اقل سڑے وقت دے سنگ دیو اللہ بندگی ہوگی ستا بارا کی جس کو مانگا قیدہ سمانگو آئے کی من خطا شوی قالو دیو علیہ سوال ہے قد کنت فینا یقنن توی پون کی امید کرے شوی مرجو اندامان امید کرے شوی تانا مڑا تمس منگ ساکی دلا چھتا بڑی روکیا رسڑے وی قطا شکلوی ویلی شدی دیو اللہ بندگی ہوگی ندینا معلومو شوش در ریقہ مقل سڑے حدیث کی مراجی رسول اللہ فرمائی تاسو دا اللہ ذکر ہوکے چی داخل تاسو را قمقل ہوئی ایدیس مقصد چی کل دی اویلی چی حق دار دا بندگی واللہ دے خلق وی دا قمقل ہو را دس اینا چی دا خلق اللہ قمقل کارا شی کل جامعش کئی لیوانی خونی چی دے والے دنگو نوی مجلس کی قبل ہا زامقی دے تقریرنا تو اسیو خبری لراغلی مل چې موږ د پلار نکنا واړې دا قطن نشکی دی پلار نکنا موږ نه واړو اتن ها نا آیا ته موږ منه کیا نه بودا چې موږ دی بندګی وکړو ما دا غسو چې موږ دی بندګی وونه خدا غسو چې بندګی کړې یا باونه سم مشرانو و اننا نه فی شک یقینا موږ شک یو مما دا غسنه چې ته موږ ترا بلې مری به سخ شک توحید کې موږ شک شک دی نہیں منو بالکل اگو ویل گورا ماستر بدی دلیل لے کنا قال یا قومی وی ویل یا قوم زما رائے تم اطلاع راکے مالا ان کن تو علا بینت ان کزب کار دلیل من رب از مادر ابنا واتانی و راکڑی مالا منہو دخبل دربنا رحمتا نبوتا رحمت مانا نبوت ما سره دلیل مشکارا نبوت امرا کړي اوس چونه منم فمن پسو بچ کی ما من الله د الله نه ناسه تو کو زینا پرمانی حکم ما پسو بچ کی بس نه جاتا وې تاسو ما نه غیر تقصیر سوار تاوان نا تاسو ما تاوان پسې ګرځي او تاسو په دې انډي والے زه تاسو له ګټي غم کوم آخرت هم برابر هم تاسو ما آخرت را خرابوي کمه قد معنا تاسو یې وس بیان دو معجزی دو کرا دی سره ډېر احتیاط کوئ ویا قومی اے قوم زما هذه ناقۃ اللہ اذا ذلوا کلا لکما تن تاسو نه خره پرې دې تقبل چې خورا کی فی ارض اللہ اذا الله په دې سمکه کې پرې چې خورا کی من سوې دې له سوین تکلیف فیاخذکم کنی او بنی شیطان سو ګر عذاب قریب عذاب نشدې دې له وسنه وای ورسات کو سوئی شکورا موجزات تر انکارو کو فاقروها زخمی کرا پیتے کٹ کرا والا بیسالا لکرا نفقالوی ولی مسیح حاصل کے فیدارکم پر اقبل کورونو کی دری ورزیم تمتاو سمانا دری ورزی ورسا پتا سو عذاب رازی بس اندام جوندے دلیل پدیش دامخ کی جوندے را ذکر مرد سڑے آغا خوند و لذت خونشی اصیلہ ولی ذانک وعدن دائی وعدر غیر مکذوب تکذیب نشکی دے وعدر آلا رو ساعت کوئی نجات مور کے صالح و داغم الگری لا فلم ما جا امرنا شکل را غیر اللہ عذاب زمان نجی نامون رجات ور کے صالح لرہو والذین آمانو اق انسانان لا چی ایمان راوڑے دا غسر پر احمد بانی من نازمونگنا او دا شرم دا دیورا زینا عذاب چی در مندر رای او شرمی دی اللہ وی سمی دا خلق بچ کرو ان ربکا یقنن دار افسا چلی هو القوی العزیز دیر قوت والا اور دیر زور اور دی سق زور اور دی څنګه عذاب راغی پاغوې جبريل پیر پاس او چغه ولې کړنګې په وکو چټ مخې ټورو غرزول واخذ الذين وتنقراغ انسانان ظلمو چې ظلم کړي اسه حتوا واس تندر پیر راغی چغه فاصبحوا نسبا قران الله وي في ديارهم پوپل کورونه کې جات مين الټا پراتا الټا پراتو الله وي بالعکس دلت عبارت دے سوار وگر جیدہ کہ ان لم یغنو فی آگو ایک انو اسی دری پر ایک پرن تاب دا گمان کو چھت سکھ بکی نشا نہ اللہ عذاب بیرے سے خطر راج بھی یو بنگل بھی یو زوان بھی خوچ کل اور تا اللہ پا قہر بھانی شو بیش سبا پوری تب ہوئی چھ پرن دلتا ایچ شیانو نمیم نو نم خبردار ان ثمود يقنا سمودان الله وكفروا ربهم انکار کړو د خپل ربنا خبردار بودن تبعید سمودان لرا دی جناب زبل نبی واقعا دی تویل شی ابراهیم علیہ السلام مقصد پر یې کړه د یهودانو سوارو اے یهودانو تاسو محمد صلی الله علیه وسلم نه منئ حالانکہ دا نبی چکم دعوت کی دی دعوت نبی نہیں ابراہیم علیہ السلام دعوت ورکڑے ولقد جاء یقینا رال رسولنا ساج زمان ابراہیم علیہ السلام لبل بشرا پذیری زیرا ورکی بشرا مانا زیرے قالو ویل سلام سلمنا سلاما قال ابراهيم عليه السلام عليه السلام بتاو سلام سلام داخل جي فينو سلام ابو هريره سے فرمائی یو سلام دی جازي ري بل سلام دا داخل دوري بل سلام دا وتوري چې په دې کې یو سلام فوج اجازه باندې ورکړي سړی دا فمال بتا وقت دې نو کې الله یې انجا اچراته یو کې به اجنن په اوس کې باندې حنیز الله وی ورتا کله وی سمین چا کله وی ورت دلیل په دې باندې چې ام چا غو مریتو ملما درا غي وسته وو منډ والا الله اعلی شور ته تیار کا اعلی دسی منو چې هغه ډوړې دولس بجو کې پښتنه کوي ضرورت نه ډوړې دې خپل دې کو دینه دا خپل دې خوشی براوړې دې ورته پېښ کې چونګې دا خو ملایکو خوراک نه کوي نو دو عرب عادت داو چې چا بچاره ډوړې وړاندې کړه ای بلا سونا راړو نو به دا ګمان کوم چې ما قاتل لے ما پس لگا چراغ لے لے فلم ما رائی دیا ہم اللہ و شکرے ولی دل لے نا سنا نرس دے لے دے ترکار لے گڑلا نکرا ہم بدی وگن لدوی ناشنا اکڑا واو جسو پیدا شک پیدا اکڑا من ہم دین اللہ و خیفہ یرا جلو گیر رارا یره تبعی وا ان بیا وبانه راتلش قالو ملائک ورته ویل لا تخم ایرهگا سوال داری ملائک بغیر بنو پویگی نو څنګه ورته ویل چې مې ایرهگا جواب دای ابراهیم علیه السلام ورته موږ نه ایریګو هغه مې ایرهگا وشرت صحیح ان ارسلنا یقین موږ لګره شو یو الی قوم لوط عبارت پڑھتے الہ ہلاک قوم لوط درود رسام قوم برباد او کزید جو اللہ قائمت و لاڑ و نو خاندل زیر مور کے پہ اسحاق باندے آیت معنی سوال دے کز سن پر زو سنو مکھ کی خان دی دویم دی مقام کی شوی خاندل رو سوی زیر مور کی اللہ وی مودل زیر اور کے دیکھ زلا چی زیر اور کے دے انوری سے بے او خاندل تکہ دیوی چی بدی وقت کس ماں بچی بے سوال داری چی خز سنگ نے پردو سڑو خواہ کی خاندی پا دوہکت دامنا پا حازت حیز شروش کمی زنانا چی حیز نہیں ہے بچیم بے نکل دی ویم پا دوہکت دامنا پا سورت خوشحال شوار دریم قول دا پس وقت مخری شوالو زنانا شکر تبان تعجب کئی دیوشینا لدا لاس دی مخلوی شو او دا کار بکی گی تی دی شویلی چیز ما و بچے کدل دا خوزتا نما نما ارسا دی اسحاق اللہ و یعقوبا قال دیویلی ای افسوس تی مالا اعلی دو ہے زب بچے راوڑا موانا عجوزن زیم بڑی وہاں زیادہ چرے بال اسما خاون شیخن بڑارے سارا بنت حاران دیبرے ملے سلام ترو رو دا زم بڑے خاون میں انہا زا یقنن دا چرے لشیون یو شیر عجیب تاجب والا جدی وقت مال اللہ بچے رکھی سو کوئی دیستو لشلو کلو پو عمر والا یہ رسلو کلو اللہ جواب ہو کی اللہ چی او غاڑے کو کی گنو دا خود اللہ کو اخترا قالو دی ٹو لور دوی لے تو تعجب کئی من امر اللہ اید اللہ دا امر رحمت اللہ اید اللہ رحمت و برکات دی علیکم بتاسو اے اہل بیتو انہو یقنن اللہ سیر شویر مجید اور دیر لوی دے عزت والا دے ابراہیم علیہ السلام نے یہ رلا رہا وہی ولی جدا خوز مارا قتل پسنی دیرا دے باز شروع کی چلو تعالی السلام خوڑیر دندار سڑی دیا پکی مل نہ کئی نہ نوی آقاو باز فلم ما زابا اللہ شکل لارد ابراہیم علیہ السلام نار رو یرا وجاہت البشرا اللہ ویرا غلط لزیر باز کو زمان سرا پی قوم لوتن ببارد قوم دلو تعالی السلام کی لوتی ورا رو چاہت سم وجنے ولی وجنے اس وجہ جگر کئی چھ ابراہیم علیہ السلام بسر سے پرتا ہوا چھ پردیو قوم و نبارہ کی جگڑی کئی باسونا اللہ و ابراہیم علیہ السلام دیر زڑکو گیا سڑے ہو پار چھے زڑکو گیا دو اِنَّ ابراہیم آیقنن ابراہیم علیہ السلام لحلیم دیر صبرناک دیر زڑکو گیا ہو منی باو اللہ رہی نابت کون کیا ہو ورگرزی دن کیا ہو وسی ویلی دی کے باس مکان اور منگ داخل گوش بوش یا ابراہیم کل نیا ابراہیم منگو میرے ابراہیم آرزن ہاضا مخواڑ و ددنا انو یقنن قجا امر ربک یقنن راغل امر درف سا و انو یقنن دوی چھے راجی بدو الازاب و نازاب غیر امر دو دوا پسی نشکی رے ملائک ورتو ویلی ابراہیم علیہ السلام و دوی دوی سے پیسر شوی دا چھ نور نشی واپس کی اگر بھی سیدن اللہ علیہ لوت علیہ السلام قوم لورا لہ مفسرین ذکر کئی قانون داری چھ کلے اسڑے اللہ پہ امتحان کی را گی رہی آگا شے پہ را پراخہ کی قتل اللہ زنا دا عمل دا قوم لوت کیسے انسانانو شکلو نکی ورالا کشتران امردان گیری نبی نو دیو باللزی ورک لخبر نہیں بینا تو نو غڑی ناشنا خلق را گلی دا رکم تو دا رکم او دا نو علیہ السلام خفش لیت علیہ السلام ولما جا ارکل چرالا رسولنا استاد زمولت لا سی ابیم خپشو پاغوی باندې او تنگ شو بیم په دوی باندې زر اند سینا کی زر عادل ویلش وک شکل خوشی تیز تیز قدم اخلی یو خپل تگلی والتا او شکل بار سړی پی کی دین بیدا قدم نشا کسنګ بیر شو ورو ورو اخلی سینه تنگ شو سینه ولی تنگی ملائکو مانے سینہ خپش تنگا شوا چھو اسے دی بیزے کیوں نہیں شیئے آگے دا خوز ماں ملمانی دی وقالو دزان سرے ویلے آز آئیو من داورا زا عصیب دیر سختا عصیب دا عصابے نہ لے عصابا دیرے ویلے شی ٹوٹا مانے سرے راک پل سر ہوئی تڑی چاہ پس سر چی در دیو خاص کر زڑی زنانا سر تڑی کا نا ویزان سرے ویلے دا سمرا سختا ورس دا زما مل مان لال کشران قوم کا خبر شو اس بھائی دو بےزتی کی دلتا او تب آند چارے تک ملما بے عزتی چی یا خپش خز لاڑا قوم لے خبر نہیں وے نا ویزمنگ پر کور کے ناشنا مل مان لال کشران لکھان دی بی گیری اس وی دا قوم دا سراغ اللہ وی لکھا خرچ دا روانی دا قوم دا شو لکا خرا شہوت اور بچے دا شو لکا دا خرکار یو خرکار چھے بدے خروبان ڈانگ را کی دا پرے کی را پمنڈا پمنڈا را روانو روبا سا خلق روبا سا جبریل لیت علیہ السلام لے خپا کیے گا من ملائی کیو میرا وزر اڑاوے سو جو شنک چور نوی سو ٹو لڑان دکڑا نور وزر رولان دے کے پورتے اکڑا اسمان لا لان دخانی ویشتل کا پمرمائی راوی خورز ہوتا پاسے بھی رکھانا باران ہوکو ترجمان قرآن کیا بلکلام ازاد دی کہ وہ سمان تا توری اوپری سخابویوں نے ریاغی جاکی وجاہو را ددلا قومو قوم ددہ یحراؤنا الہی زغلہو لیشو دخروغن ددلا ومن قبل مخی دینا اللہ کانو یعملون سیاد کارون عباد بات کول سکارون عباد کول تقریباً درش پہ تعالیٰ قرطبی ذکر کری گیرو برید بے شریک وال کبتر بے ساتری پیسے بے خنگور نکت ساتری سپی بے جنگول چرگام بے جنگول یا عملون سعات مجلس کے مناسو حواگان بے خوشی کولے قصدن اس حیاء پکے نوار اللہ وڈیر ناکارا خلق ہوا قال یا قومی لوط علیہ السلام ویلے یا قوم ازما ها اولائی بناتی داز ما لورین هن ندا چلی دیر پاکی رتا سلام لوط علیہ السلام خفلی لورین دید نا دا قوم لور قوم دا چلی پیغمبر لکا بچین نبی دی قوم لدی چلی لکا پلار وسمن او تاسو ټول د محمد صلی الله علیه وسلم بچیو محمد صلی الله علیه وسلم زموږ تاسو فلار دی سورہ کوثر کې ورشي د نبی صلی الله علیه وسلم نارینه بچی مړ کېدل دشمنانو ویل کې خیر شړې میراث شو اختر دی دا الله نبی لوی ویل شو نبی تر قیامت پورې دا ټول مسلمانان دا ستا بچی دی حدیث کی راجی کنا العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارثان دی نجدی وارث بے انسان لا بچے رے العلماء اولاد الانبیاء ودا گور دا انبیاء و اولاد دی ندوی ولی ستا سدا لوریان اسمال لوریان دی دروائے لئے فتق اللہ ویرے گی دا اللہ نو ما مشرموئے پی دوائے پی پوارد ملمنو کی علیہ زمین کم رجل رشیدہ نشا بتا اس کے سڑے ہو کے را ارمان ہو کو دس خری چھ سڑے سر بالکل خبر نہ پوئے گی کیا سڑے در کی نشا چدا سر خبر ہو کم قوم ورتے ویلے مڑے تارا کا پتہ لگی معلوم ہے زمون دکھو جو سر سکار دے زمون کوئی شہوانی چھ را آغا دناری نو نہ پورے کی گی رابار کا ملمان رابار کا قال دی ویلی لقد علمت ای قرن تپوی ما لنا فی بناتک نشت مونگ لستا پا دی لوریانو کی من حق انس شہوتا حق دلت شہوت مونگ زنانو سر سکار لی او دشی ارتی ویلی و انکو یقنن لتا علمت تپوی گی ما نورید پا سمانی چمنگی غوارو مونگ خلکان استعمالو تارخ مون معلوم یینو خلق خلق وی جالا کنا وی مڑا گورس ما تبیت قطانا مخیلا معلوم دی دوست دوست خوالا ورشن آگاو تے روڑے تیار رکی پلانے شے پلانے پلانے یہ روی تم زمان بطبیت مانے پوئی چی دا ترخت شے دیرا وڑا پلانے شے تیار رکی دوی مو ویلی وی تو خزمون پر یقوی و تبیت مانے پوئی کنا چی منگ ناری نیستی نا معلوم آگی ورمانو کو قال وی ویلی لو ان لی کچر تو اس مار پارا بكم ساسو بخلاف قوت نے طاقت یا ما رجو کڑی ویلا رکن شدید یو خاندان مضبوط لا ارمان چھ ویلو حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی اللہ دی پنو علیہ السلام رحم کی چھ ارمان یو کہ دیلو خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کا عظمت بیان رکھے چھ دے منکر درد دا پارا ایوازی کار نکو قوم پکارو سم دوے مفسرین بیان نہیں دین معلوم ہو چھ دا قوم دے انسان لوئی نعمت تھی قوم پر شکو اسلام کی نشا اکلا چھ مومنانی لوت علیہ السلام خفا شو ملے گورتے ہم خفا کیے گا قالو دی ویلی یا لوتو انہا یقنن من چھو رسول ربک اساج استاد ربیو لن يسلو اليك ان رس نشر سوال قول تعالى رئيسا بوزا به اهل کا خپل خاندان دی پچی سمن لیل د شپې اے زرا نشی در کوي به غمو صاحب ته به د شپې شپې وزي د شپې وته کې ودا چې مزل جت کیږي دویم دشمن درمانی پويږي نه دریم کزنانه سره سو کې ونه ګوري ان بیا خوچت خلق وو ولا ينتفض ندی گوری من کم ساسونا حدن ایت سوک مگر سواس دارا کزنا لیل تفی دامن حرس سرشی مگو رئی دشی رشی بلکی شیر برسی زی دیگی شارت دیل مانا اقبل کارو پی جنا تو چی وزیل لاری یو کار پسی اقبل کار کوا دویم کنائی دین دا چی سامان نما من نمبر اٹولا وی چلکہ داشی پاتی نیشی کی جواب پاتی نیشی دارے پاتے نہیں چھو بڑستن پاتے نہیں چھو لنگارے پاتے نہیں چھو صحیح ہو سی خزر پاتے رہا انہو حشان دارے مصیب و آرسی گی دیر ہم آغا عذاب چھو دی قوم لرسی گی یقنن وعدد دے چھو اصبح سار وقت دے لوط علیہ السلام تمہارے خبر ہے غصہ ہوئی علیہ الصبح بھی قریب اے سار بنی جدی نبی چو صلی اللہ سار راولے بربادی کی دمرا تنگ شوئے ہو دا دویم قول لارے جدی کی مقصد داری ملائک ورتے ویرے سار نجدی دے لرے ندے خپکے گے بنا قرطبی دلی کلی شاوالی وزار راوی صدا موجودہ کسانی فی وال شڑکی تیوی سو ٹھوڑا لاندہ کڑا دے نورس سبی وزر اور لانے کے پور تکڑو دے زمکی لیرے ویشتا مخی او درس کے ویلے شیو کنا عبداللہ ابن عباس فرمائی کم انسان چا من دا قوم لوت گئی دس انسانان چی مرشی اللہ قبرون کی خنجران تی جوڑی امام زہبی دی کلی دو کسان پا دی قبر کی خود لیو یو بور شدہ بل بے وسوزو آقا بور شدہ بے وسوزو عیسیٰ علیہ السلام تیرے گی ویویلی اللہ داخل خود جوڑ گا جدات سوک دیزے پختانا وکم جی جوڑ شو درے دل دو انسانان آرے نا وشی جو پل سرے بد اخلاقی کولا امام صحابی بیدام لیکلی عمل چی دا قوم لوت کی درے کشم خلق یو دا چی کشران اللہ پا بد نظر مانے گوری زان سرے گرزائی دویم دے نغار اخلی لاس دریم دے سر بد اخلاقی کئی اولنی دوارا پا گناہ کے دے سخت دے پا نسبت سر دریم دا زکا آگا چی دا منششوا زکوان پا نامی عالم دی آگاو ایک از ما سر یو اوی انسان زنانا یو کوٹا کی پاتشی پزان دمرا نہیں ریگم لکا یو بیگیری علک چی ماسر پاتشی حرام دیدا کشن انسان بیگیری کوٹا کی پر خودت زکوان ہوئی حرام زنا دادا سفیان سوری ویا غسل کو حمام کی یو کشن بیگیری انسان بدلار تیرے دو اخر جو حال نیزے ذریو باسے دا لری کئی حدیث کی راجی نبی لے وفد را گئے پائی کیوں بھی گیر آلو کو رسول اللہ ورطی ورس شاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان تربیت ہوگی چکم انسانان بھی گیری او زیرت و حمد آزان سرم اگر زوائی شریک اسر پاتے کے گئے ماں امام احمد ابن حنبل دے چلور امامان کے لئے امام دے دا داغت دے در سبے ملگرے راتو داغت سرے کو شرالو کو یورس امام پختن اکڑا شیخ ویزوان ادالک دیسے کی یار خلق و قوی علماء ہوا ویدام خریر خور زوی ملے ٹک دے بینن دراو سمال معلوم دے لیکن دی نور درس والا ملگر رخو معلومات نشتا دی بوئی چی گورا پلانے ہم داکار کئی نور دارانو والی تردی پوری امام قرطبی ملی کری دی اور مسد احمد کی مراغ لی چی کم انسان دا حرکت کئی تر اوس وکال پوری بیدن پا خاندان کی اللہ یو سڑے پیدا کی دی آگا مانے بے بل سڑے دا شکار کئی دسی مکوا چی بزد اللہ سورا وڑم دنہ میں خواہش پورا کیا بس دا تا خپل اہل نخل دعوت کرد سباب یو سڑے پیدا کی گی ستاپ دی بچو ستاپ نوسو اگر کی ودش یو بچو ان وسی صحیح چاو بے سڑے غلط استعمال سمرا ظلم دے بخبل احلو کی تخپکی گنا خپکی گی شیخ الاسلام ابن قیم اگر رانا شاہ خبر لی کرے ویدش انسان چکل مڑکی گی چاہت نار نو سرد بدا اخلاقی ارادہ لڑی اللہ زندق او بیمان آگی دنیا لبوش تکا خوری غیرتی خلقو زیر آگا عبداللہ ابن عباس سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دترزویو عرفات حج للاڑو ویو سڑے چی بلکل اڑو کی پاتیو اڑو کی داورتا خلقو مخلا پیش پیش اڑو کی اونے بدنے ہو دورو چی دسی وکاتو ویدس کارکو ویداکار سترگنی اوکی راڑی ویویلی اللہ جدی مرزون نماز آتا ابن قیم فرمائی چی کلے ہو سڑے دا اللہ دا ذکر نہ غافل شی اللہ بے پری مرزون بانے اختا کی اس سے بے بیمانم ہوں دنیا خرابا زلیلہ رسوا سورة سب کے برامت صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فلما جا امرنا اللہ وشکل راغ عذاب زمان جاننا ہوں مگر زول دا اچھت طرف اللہ وصاف الالان دے رومی ورول علیہ پتوی معنی کانی دے ور پکڑے شوی منزود پر لبسیم متتابع جلدہ من پور پاکھو منزود دے شوالکا مرمائی سنگا پیرا کہا گیمش یو دم طول پیور روانش وی وشتا نخدار وین در ربکا ساد دیر افسرا وما ہی اون دے دا کانی دیر لرد در سالمان نبی بعید لرد آیت کی دو تفسیر دی دیولا متوجہ شئید ہی زمین راجر اکلی لہ اللہ دا کلی دا مکی مشرکان اللہ رندے نجدے واخیر صدم علاقہ دویم قول لارے اللہ دا کلی دا حر ظالم او حر عمل دلو کم انسان چا عمل دا قومی لوت کئی دا غن اللہ رنے دی دا تیگی گورد آگا پر سرم اللہ را خوشی کو وجن میلان دے دی جن انسو زبل نبی دی طویلے شی خطیب الانبیاء وارسن لیل عمل یہ نا لے گل امن مدین لاقا عمرو دے شعیب علیہ السلام مدین دے ابراہیم علیہ السلام بچے ہو شعیب بیر اغن اور سراغ تقریباً دو پشتہ کے قوم لے سراغ نسوی ویلی قال یا قومی وی ویلی ازما قوما دی تو ویلی شی عذاب اعبد اللہ بندیو کید اللہ ما لکم من الہ غیرو نشت تاسولا دے اللہ نسوہ بنسوک وحید اللہ دے اللہ توحید مانے ایسو بلنشتا دی پر قوم کی عمرزو ڈنڈے والا طول کی وزن سے طریقہ جوڑا والا چیز سبھی ودرنا بے درنا شیع واقس و پسپکا بے درمانے خرچ کی وہ سب اکثر دکان دارانداء کار کی بیل اقبل کمال ثابت یہ رہے تو دیر چالا کا سڑی دا سبزیو دا فروٹو میں امنگو نشوی استے دا خطا ویستا بس یہ مخی ورس مورد کی کیا کمانس کی مثل آگان دور غرزو دا کار سے چوک گئی حدیث کی رجل رسول اللہ فرمائی دیش انسان سر اللہ اعلان دا جنگ کی قیامت اللہ بورد میدان لروزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیانت کے صفحہ ہوئے کرنے چھ دا اعلام ور دا کمزوری دا متوسط دا پدی دا پدی دا پدی دیکھ دا نقصان دے ار سڑے بدا قل اقتصاد موافق خرچہ ہو کی ولا تنقصو مکموی المیکال دا پیمانے مکیال کے معنی دا پیمانو والمیزان اوتلا دے بدا کمولی پدرانا بیا خسیو پس پکا بیا خرچ کرے اس وردت سے ہوئے او ظالمانو تا سکورا مالدار میں اِنَّا رَاكُمْ بِخَيْرٍ يَقِنًا زَوِنَمْ تَاسُ مَالَّارَ وَإِنَّو يَقِنًا زَيْرِكَمْ بَتَاسُ عَذَابَ يَوْمِنْ مُحِيط عذاب دا غورا جیچ گورا را گیر بمکیم قیمت کے باللہ سزا دل کی دا کار مانا کوئی ماں نو دوی ویلی چوی کو مفتی ورکو قوم دیکھا نای شیبہ ویدار اقوی کنن چی مفتی ورکو بازی خلق دا دکانداران دا خبرو کی مفتی وڑی آگوی مفتی مور کوا حلال گٹو والا مظلم کو مفتو ویا قومی اے زمان قوما پورا ورکی پیمانی والمیزان او دا طلب القسط فی انصاف ولا تقصوا الناس ومکموی دا دی خلق ناشاون دری سودا گانے مگر زی فلار جی پریز میں کے مفسدین فسادین فساد مکو دا فساد دی بقیت اللہ کی دو قول دی حلال گٹا خیر لکم تاسر غورا دا حلال گٹا ہو گئی دویم نیک کارون تاسر غورا دی تو آت ایواز تجارت ہم نے دی منزم کو آتا سم کو سبحان اللہ الحمدللہ ان کنتم مؤمنین کئی تاسر مؤمنانا وما انا علیکم بحفیظ نیم بتاسر موار زی حفاظت والا نیم دیرش خندون اوال شعیب علیہ السلام دی رکھ دی منزم کو لکھیستا شعیبہ ویستا مونږ دغه جتال هم دا درس درکې شي مونږ د پلار نه کې طریقه پرې دی زو رکھے کې خپل کار کوا د څه خبره وکړي قالو دی ویل یا شعیب آیا مونږ ته اشاره ته امر کا تعالی امر کوي ان ترکه چې مونږ دی پرې دو ما اقصو چې مونږ دی کړي اباونه مونږ لارانو او دنو کوم پیام والنه په خپل مالونو کې مانشا اوس چې مونږ غواړو داس مونږ مال دی شعیب وستا مال نه دی دیږي چې څه مونږ واغه مونږ کوم کوم سکو کوم حلال کو که حرام دیږي ساس کار وشت رشخان لگو گورای شعیب لویلی خیر دیرو خیر سڑی تا لیکن سڑی چا پوری خاندہ کئی کنا خیر شوی تخم دیر بزرگ بزرگ دیسی پاس اپسی ملن بھی والی انکا یقنن لانت الحلیم الرشید تخو دیر سبرناک و دیر رو کیری قارا اس جواب کو یا قومی ارائی تم اتلارا کی مالا ان کنتو علا بینتن کزوم فکار دلیل من ربی زما ذرمنا او رزق را کڑی مال رمن ہو دخل جانب رزقا حسن فرزقا حلال وما اريد زن غار ان اخالفكم چ مخالفت کی واقع شم ساس الى ما وصل انها کوم ان ہوتا است من کوم تا سو کار من کوم سے پیرا شم نہ کوم ان اريد زن غار مگر اسلام ستا تو سم از ما طاقتی ساز خیر خوای غمړی ورونو و ما توفیق یونه دیس ما توفیق الا بالله مگر پلا علیه پلا منی ما سان سفر له وی له یونه با والله رس ما ور گرجی دلی اوس ور دوی او ظالمانو زما سره دومره مقابله کی مراز انشاء الله در باندې عذاب را نه ولی و یا قومی ای زما قوما لا یجرمنکی تیزی دا تیزی دن کی تاسلا شقاق از ما مخالفت ان یصیبکم کنو برسی کی تاسلا مثل ما اصوابا لکت سنگ چلی سیدر قوم دو نوح علیہ السلام قوم دو حدلا قوم دو صالح علیہ السلام لا وما قوم لوت نو ندے قوم دو لستاس نبی باید لریم زمانے منیج دے دا دویم زیم منیج دے رے شقاق کی مانا دا مخالفت اعتصام کی رکر امام شاطبی بدتی انسان د الله او د الله رسول مخالفت کې واقعي وسوي چې کارونه کوي د الله نه بکنه غواړي توبه باسي الله به رزق درکړي واستغفروا بکنه غواړي تخپل لم نه ثم توبوا الیه به رجوع کوي د خپل رب ان ربي یقینا د رب زما چې رحیم ډیر مې ربان دی ودود او ډیر مینناک الله مینناک دی مینا وسره کوي خلکو دا د الله نوم دی دی ورته ویلې شی به مړستا پرې خبر نه پوهېږي سکړې تیری شروع کړې وي اسې کړه څنګه زوی وزا دا خبره وکړه قالو دی ویلې یا شعیب ما نه قوم موږ نه پوهېږو کثیر مما تقول فجاه دا غسنا چې کوم ته وایې ولا ستا پرې خبرم دماغ نه خلاصي دا څه وایې ته دی وی تراس دی می تراس و ان یقرن من شئ تاغور فینا فمن کی دوی فن کمزور مال نہ لری خاندان له حسن بیا ډیر چتی من مال دانا نه مړ ته خور پړا کی دریم ولولا رحت گا کا ستا خاندان نو ویل رجم نا ک من متال کنزل کړي و یا ل رجم نا ک ته من قتل کړي و یا ل رجم نا ک من بت پکان وشتلې و ته خوري ونی ستاد خاندان نہیں ریگو دلیل بدی چ قوم د سڑی لوی نعمت تھی تر شادی ودری کے ٹول کرا حمزہ رضی اللہ علیہ ایمان راوڑو کل چراغ کار مان لاڑو یو زنانا ورتے ویل ویت خبر نہیں وینا ویت کار کے ساور ارا بوجی حلو والو وی رشتے وی وی آو ایسا پاس مانے سور جو بسی لاڑو ابو جہل دل ټول خو ما بین کې ناسو د توري د اموټي اور تر اخلاص کې جبري سري اوالو سره به دوه پړه کې ورته وی ویل لاس اخلاص زنن د محمد امتی شم او پاغه باندې ایمان راوړو چې څومره زور در کې استعمال وکړ الله غیرت کو واش خاندان هم لوی نعمت ته قوم هم لوی نعمت ته خود قوم له دومره زور نه دی ورکول په کار چې اسلام به سړې به لري ځکه رسول الله فرمایدا په دوه کلمه را دوی مرد چی ویلی وما انتا علینا بی عزیز او تنی پا مونگ بانی گران عزیز نامن عزت من تو گردی سپک سڑی شعیب لی ویلی اگر تیرے ظالمانو اللہ بڑی زور آوری و کداس ما قوم بزور آوری اللہ بڑی زور آوری اللہ لحاظ ساتھ قالو بی ویلی آقاو بی ایز ما خاندان ارحتے خاندان زمان چھے آزو علیکم دیر گران دے بتاسو من اللہ دلانا نیولے تاسو اللہ ورا کم رسر شاگانون رسر خوزان غرزولے شوے بہری اندامان شارم غرزولے اللہ بالکل ان ربی بما تعملون محید یقین زمان رب پاک عمل چھے تاسو گوی گیرک ان کے دے اس برات زیخ پل کار کوئی بھی ویا قومی اے زما قوم عمل کوئی علی مکانتکم پخبل طریقہ ان عامل زما عمل کوم پخبل طریقہ ساسو خپل کار زما خپل سو فتعلمون زر دے چھ پویا بشی تاسو من یتی چال رازی عذاب نے عذاب یخزی شو شرمئی ومن هو کاذب نو سوک درو جن دے تاسو رو پتہ ولگی بے بسر گورو ورتقبو انتظار کوئی نیما کوم رقیب زم ساسو سر انتظار کوم کہ عذاب سے راغے سے چلو شو اللہ شعیب و ملگریم بچ کرو ولما جا امرنا چکل راغے عذاب زمان نجینا نجات مور کے اللہ شعیب لرا والذین آغے انسانان چی مان را وڑے اماؤ دا غصرا برحمت مننا پر رحمت مانے زمان دخوانا دلیل پدی دا عذاب نمچ کے دل بدا اللہ پر رحم بانے کی و اخذت الذين الله يراوني ولا غ انسانان ظلموا ظلمي كدوا شرك اصيحت چغي جبريل بي आवाज کو فاصبحوا الله سبب رو بقول كورن کی جات من الٹا پراتا پڑ مخ پراتا خل کوئی کنا پڑ مخی ولا دل تے عبارت دی سوارو وگر جے دا کان لم یغنو گویا کہ نو شی دلی تے اپ دے کے بالکل الا خبردار بودن تبید اللہ ایمت یعنو علا لگا چنچ تبا کریشو بید سمودیان سمودیان جسم برباد شو اللہ ایدق شانی دام بربادی شپک نوی نمبر ہے دلی نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا ولقد ارسلنا یقنان لگل امم موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا قبلو نخو و سلطان مبین و دلیل کارا دلیل بدیش دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ہوا تشجیع آیاتنا مراد معجزات یا تورات سلطان مبین روب دی روب اللہ ورکڑے چالم لے گلے ہو الہ فرعون فرعون لم لے گلے ہو وملئیہ داغ ملگرو لرا کم چی داغ سر ڈک ملگری ناسو وزیران دوی تاوی داریو کلا امر فرعون دا کار دا فرعون وما امر فرعون اللہ ونو دا کار دا فرعون برشید حقا فرعون تاوی داری اللہ وی حقا نو من اللہ پکار نو اس تخویف اخروی یک دمو کی مانا دا اڑان دے اڑان دے بی قوم او دخل قومنا یوم القیامت پورز قیامتا فا اوردهم داخل بگی فرعون داخل اگا نار اورلا دیر بد گدر دل مورود اللہ وش اغلا واپس کی دیشی الورد منا گدر بد گدر لے بوت لو دیر اویلش تحکم ال تو خوب نشا لیکن اللہ رو بوجھے جی کر کے ادبیو اللہ اور پسی کی دیشی پی آزی پتی دنیا کی لعنت ویوم القیامہ پورز قیامت فرعون علیہ لعنت عرصو کی ہوئی سر رد اللہ وڑی رفت نعمت دے ورکڑے شوی رفت نعمت المرفوض ورکڑے شوی دام تحاکم دے استحزادہ وزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق ذالک علامہ کی شمنگوی علی من انباء القرآن اللہ وی خبرنا دے دیکھلو نقصوم گے بیانو علیک بطامان منہا دے غین قائمان سوالار دی وحسید و دلدل سمک سمک دا مکی چې کوم کلی موږ بیان کړل د بازو آبادیانې وسم شته الله دا بازي دل دل شو ختم جرړه ورته الله وستا قائم دا منه سمودیان دی آبادیانې ولاړې دي دا نور الله تاسو نه شکر قوم دلو تعالی سلام ګرو صاحب کې رد شرف دعا اصل کې دا جواب سوال نه داخله شي الله برباد کو ظلم نه دی اللہ ایمون ظلم نو کڑے پتوی مانے ولیکن ظلمو انفسوں بقلو زانو نی ظلم کڑے ہو فما آغنتان ہم اللہ ویدفن کردو دوینا آلہتو ہم دو دوی خدایانو التي آغا يدعون من دون الله شيء دور تر آمده شوید اللہ نسوا من شيء نیچ سوشی اقنت کی معنی دا دفرا دین دی کی معنی دا پیدیم دا آلیات ہم معنی دیر خدایانی نیولی وہ یہ دون رد شرف دعا تکلیف کی بیاواز تک ہوئے افلانی راہو رسے گی نیک نظر لما جا امر ربک شکل رائے گئے امر در افستا عذاب وما زادو ہم اوزیت نکلو دوی لڑا سوارت تبین و حلاکتنا تدبیم دی معبودان خبر بات کر تس نسکڑ گڑ وڑے کر اس قانون اللہ بیان ہے اللہ ہدایات ساتھ ہے چکل پہ وجہ کی چاہ ظلم شروع کی شرکی شروع کی گناہوں نے شروع کر باس زاللہ یدہ اس گیرو اس سخت گیرو ملک لکو وکذالک ادھا قشان اخذ ربکا نیول در افسادی اذا اخذ القرآ شکل نشکلی وہی او دا کلی شدہ اللہ ظالمتن ظلم کونگی پا قبلزان انہا اخذہو یخنند اللہ نیول چلی علیم شدید دیر درناک و دیر سخدی سریز لخا پکی بھی روسا کے تخویف و خرب و ظالمان ہو دنیا کی بولے گناہ نہ کہ قیامت کے مسئلہ بیٹھے رکھ رہا تمام ان نفیز پدے کی نخر بردا لآیتن لمن خافا چال شیری گا دا بل آخرت دا صاحب دا آخرت نظال یومن مجمون لہ الناس دا تشورس دا چھ خلق اردرا جمع کلے شیوی دی جم وقت خلق برا جمش اس مفولی ویلی اللہ ویا اگر اتن کے ورز دسی اگانے لگا اس چلا اس یقینی دا وذالک یوم دا ورز اللہ یوم شو چ دی لازری کی دی شی اکسڑے بورت رہ جی ات سو تے بچنے شی باجی کی ال تب اللہ راز ہے مشود خلق باجری گی اس جواب دا سوال حاصل بھی دئی ولی بری خلق من عذاب اللہ نہ راولی دستا دشمنان منگ نور سکو دا اللہ لیا جلن معدود مگر آغا نیٹیش مار کرے شوئے پورے قیامت زکن رائی چھو وقت لانے دے پورا چکل پورا شو اللہ بے بورا وز قیامت حال اللہ وی دس سخت اور رضا شئی اچھو بگڑی گی نالتا خبری بنی شکو لی غلی بولا دی یوم لا سورز اللہ و یعطی چراشی نو خبری بنا کئی نفس نیو نفس اللہ بی اذنہی مگر کہ خبری ہم کئی نو اللہ بی اجازہ کئی ضرورا دا اللہ دی اجازہ نا بغیر کار نکی گی دیم وقال صحابہ اور سبرا شو قرآن کی توحید بی وی دا اللہ اجازہ تو توحید عقیدہ کی ضروری دا دو کی اسم خلق اللہ و یعطی ساتھ فمنہم پس باز دی انسانان نشقین بدبختری و سعید و سنیک وقتا اس بدبخت ہو گرے مخی کرز گڑیر دیا اس لیے بدعا کھو لے اللہ ویستا پا کم بندگانوں کی میں حساب سا امیر المومنین عمر ابن الخطاب آگے ورزان لطلب کی ویدی خورش دا ستسنگ دعا کئی چیستا پا کم بندگانوں کی میں حساب کا وی قرآن کی اللہ ہو چیز ما کم بندگان ما شکر کئی کم وہ زکا دا اللہ مخلق دا بدان دیر دیر فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَاغَ إِنسَانًا شَقُوشِ بَدْبَخْتَ رِفَ فِي النَّارِ داخلی کی بہور لا اسی کی بہور کی فی آزا فیرون پائی کی باوسی لیا اللہ و شہیقا و غرمبار حنارا بخرو غندی زفیر اللہ و شیلی بکی اوف اوف بکی شہیق دیر ویرش داخر چکر وینگی کی آخر کی دی پوچھنے و آوازو بس اللہ جہنم میں جہنم کے لیے سنگی کے لگا خرا سو ہنار آواز نے بھائی چھکی بھائی دیو بل آواز میں سوکھنا ہو رہی دا اس بل عذاب دے خالدین فی عام یہ شبئی پدے کے ترسو پورے چولا نے سماوات والا اسمان نہ دسم کے اسمان نہ اسم کی مفسرین نے جگر کئی دن مراد جنت اسمان نہ اسم کی دی الا ما شاء ربک مگر سارا بھی چو غاڑی دی سے مقصد دی کہ دو قول دی یہ سارا بھی چھو گاڑی گنانگار مومن با میشہ نیا برو باسی اور اس کا رس دانور با میشہ ہی دوے میلا ما شاء ربک سارا بھی چھو گاڑی مانا اس کو اور کی پراتی رہا اللہ زمحری لے بوزم آڑو کی وہ دردوں دیکھنے نا ادی جہنمین وینی زوی اسخاب دننا ڈکی میتے جی دا اللہ یوربانو خوڑ لے کی ردہ میں چرتا ان ربکا یقن دا نفسا فعالم کون کرے لما یورید آغا سلشوی غواری کی گے باغا شلی غواری پل کارونے کے مختار دے اس جانب مقابل و اما الذین آخلو سویدو چنک بخت کڑی شویری ففی الجنت جنت کے بعد لاغ خالدین آمین شبی فی آپ آغی کی ترسو پر جسم کو آسمانونا ولاڑی الا ما شاء ربک مگر کم شرف سو غاڑی دین مرب النعمت دے منا خپل دیدار ملا دے وری اطان اللہ دے ڈالے دا غیر مجزوز دا منا خط کی گنا بی انتہا جنت اللہ دے چھ تحفر کنا زی چالا ور کم اس نہ خلاصی بالکل وسرت دے شرک العبادت کم انسانان چې د الله نه ثواب چر را مدد شوی الله وی سزا ورکوم فرید می چرتا تب خفه کې گنا فلا تکما نام کې گه پشک کې مما دا سنا یا بدو شی بندگی کې ها اولای د انسانان و ما یا ما یا بدونا دی بندگی نه کې لا ک ما یا بدو ابا او هم لک سن چوی دی فلارانو کړه دا من قبل وړاندې دی لار اند چې مشرکو دا مشرک دی و ان یقن من پورا ورکو دوی له نصیبه اند دی عیسی غیر منقوص پر سیال چې کمی گنا الله ای پر عیسی درکو علی شبیلو کنا پرون سیرت درس کی ان الذی سمت دی ام حیدرا کلی شغا باطن کرے ہل منظری زوی حیدریم د دش چیز مریم بچک لے او سلیل پورا پیمانہ ورکو چاچ ما باندې گزار کړي اس ما گزار سس نه دی بلکې دا واغه نه قوی دل تم اللہ علیہ منگا پورا پیمانی ورکو غیر منقوص کم من بنی دلیل نقلی دی موسیٰ علیہ السلام زجر دے بالاختلاف نبی لوی قرآن بیانا وا تیدا کدا خلے کی نمانی اللہ ویس پروائے بین اللہ ری ولقد آتینا یقنا من ورکڑے موسیٰ علیہ کتاب انو اختلاف کڑے شوی فی پاغی کی ولی عذاب پین رجی اللہ تقدیر دے پورا ولولا کلمتن کنے ویو کلمہ سبقت رانی من ربک صادر ابنا لقضی بینہم ددی ما بین کے فیصلہ شوی وے ختم اول میں زجر ان و انهم یقینن دوی چی لفی شکن بشکن من ہو ددی قران نہ مری بے سخت بالکل دسر منی نا وہ صلی اللہ علیہ ہر سے لے پورا بدلا نی کامن چاو گے کبات فزا قانونیات ساتھ ہے وَإِنَّ كُلًّا يَقِنَ نَارِ وَخَمَقَا پُرَا وَرْكِي دُوِي لَرَا رَبُّكَ رَفْسَا آمَالَهُمْ سَزَارَ عَمَلْ دَدَي إِنَّو بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرِ يَقِنَنَ اللَّهَ پَا آغَامَلْ چُدِي كَي خَبَرْدَار دَي پُرَا خَبَرْدَار دَي امر بالاستقامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آیات سپنگی رہے کی ابو بکر ارتوی رہے یا رسول اللہ تو ہم سپنگی رہے شوئے ویزی سوری حد سپنگی رہے کرو اللہ مالو ولی فاستقم کما امرت نی غدرے گو نبی اسنا مانا کمی جتے ونیش استقامت سے مانا ابو بکر سے فرمائی یورز ملگور سرناسو استقامت سے مانا اگوی ولی شے سڑے گناہ نہ کئی دا خوڑیر کم خلق بے بچ شو استقامت دا مانا چید اللہ بندگی کئی دا اللہ نسوا بلچا طرف لسڑے گر جنا عمر سے فرمائی استقامت دی لویلی شي چې سړی د ګډړانو غو نه ارچا له خپل نوازې چې راوا چو راوا چو راوا چو پرې چراغه بشي والله علیکوا مخلوق له بل اسنه وړاندې کوي عثمان سے فرمای استقامت دا معنا فرایز ادا کا علی سے فرمای په توحید باندې ځان مړ کا سفیان ثوری وای وینا او عمل دواړه یو ځای کا ربیع وای د الله نه سوا چې څومره مخلوق دی ټول نه مخواړه وا فضیل ابن عیاس فرمائی دنیا کی بے رغبت اشاء اللہ سرمین پیدا کا جار اللہ سے مشری وئی قرآن و سنت ہمانا بیر استقامت دا پار اللہ سسباب دی یو اصلاح ظاہر و باطن برابر اول دویم اتباع و سنت نبی تابیداری درم کیسا اخلاق سلورم و ستیت افراد تفرید نزان ساتل پنزم اخلاص ہو شپغم د الله سره مینا وم د مؤمن په مقابل کې نرمي اتم د کافر په مقابل کې سختی نہ ہم جہاد فی سبیل اللہ لسم چی دے دے دین پہ بارکی دے اچانا نہیں ریدل پس تقیم دا مالا کلا قدرے گا کما امیر تعالیٰ کا سنچ تعالیٰ مر کرے شوے دے اس منگوئی پیغمبر دے ادری گنم بسکو نا نا اللہ یو من تابا چانچ رجوع کڑی استاس راو تجاوز مکوئی انہو بما تعملون بسیر یقینن اللہ پا عمل چی تاسو کوئی لیدن کے رے اس بل قانون لغول کے رے دی تولیش البرا الولا والبرا توجہ یو سڑے ظالم دے رکو فروشر پخوا کے ولار دے دی سڑی سر اللہ دوستانا مکوا کا دوستانا دے وکڑا دے جہنم منزل بدے بوزل دین دے دا ہوں سے گپ شپ نے دے چی ما ولا پڑ گیا والے ما منز کڑے دے اس روجان اس مواج کو انا ولا ترکن اللہ ما ال نشی لگا کینی خوب انا ما ال یو سڑی ظلم کرے دا غب دے خواہ کہ اللہ ما ال اکیگا ما کینی زید دے جہنم زیر جہنم مزید باقی کڑی گزار ما بتا خوری دین دے اسلام دے گران دین دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی علیہ فلار راغے ورس کٹ بانے کینا سنو عرچے تے ٹھول کرو دیر مودا بعد وی مشرک انسان بدینی شکین استے عمر سے پر فلماما اور دانگل ابو عبید بن جراح پر رو لکم منونیو مصب ابن عمر پر رو بانے اور دانگلیو ابو بکر دخل بچی پسی منڈا واقس دا دا خود دین دی ولا ترکنو اللہ وی مائی لکے گئی ما الالذین آغا انسان آن لر ظلمو جو ظلم اکڑے کینی یو جے بشی ساسو پوری آن نار ہور مائل نش دویلی منبر آخل بچی کنا وما رکم اللہ وی نشتا سرا من دون اللہ سواد اللہ نمن اولیاء و نور مددگاران بیتا سرا بالکل کومکم نشکی دی دی تویلی شرد شفا بی قاہری کچ دانکو دانکو نکو بسا جواب واقعی سورا تا پا بندین مانزکو آپ ادوارو طرفون دورس کے سارو ماخام پچھے عیسیٰ کی من اللیل دشپی زلفن دا مانا ماخام ماخستن اس وی چکر بدی دی وکڑا نیکی وکا منز اللہ طول بدی ختمی ابنی کسی را واقعی نقل کردی گنا سری کجوری خرس ہو لی زنانا لالا کجوری بسی رازہ وی دکان کی دن ننوری کجوری مشتا چکر دکان انہو تو نیچے تیغار ہے واقعی شیطان دے گا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوال راگے برباد شو اگر تیمو خوالو بے ویلے برباد شو دمازگر منچ راگے منچ ہوگے بے ویلے برباد شو رسول اللہ ورد ویسی دیکھڑی ویدے سکار میں کڑی وی منچ دیکھڑے وی آو ویستا دی منچ اگر ترشیوی گناہونا ٹھول معاف کڑا بے ورد دایات ویلے ان الحسنات یقن نیکی ختمی سیاد بدولا اندو ویدہ کار مکوا ذالک ذکر لذاکرین اللہ ویدہ یاداشتے اگر چالا چا اللہ یاد دی منچ چوکی بس دا اللہ یاد دے یاد یو دوس یاد دی نو بس ٹیلیفون اس رہو گی خطر ولے گی کہ اللہ نے تیاد دی گو یاد دی بس پمانز اللہ یاد درے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجیت ودرے دو بلا مر وس بیر صبر کا فین اللہ یقینن اللہ نزائی کے اجر المحسنین اجر دنے کانو اس وی چھے خلقوں دا طاقت والا ولی دا کمزوری نمانا کوئی دا گناہ نا من ہے کہ کنا فلولا کالا ولی نموجودی گا اللہ ویدہ دی پیڑیونا من قبلکم ساسونا مخی چی خواند طاقت و ینا ہونا چی خلق من اکڑی ویدہ فسادنا فی الارض پس مگا کی اللہ قلیل مگر کم من من دا چانا انجینا من ہم چمک دویلہ نجات ور کڑی اللہ ویدہ طاقتونا چی لوی لوی لرلو ولی زمگ نظام بینا بچ کو ولی دا خلق دی فسادنا نمان کول تابیداری اکڑا لدینا اللہ ویدہ آچا تابیداری اکڑا اللہ دینا ظلم و آچا چو ظلمی کڑیو ما دا آغس او طرفو چو مسکلی شیو فی پاگی کے وکان و مجرمین او جرم کو ان کی بدمست شو مالون اللہ وی گڑ وٹ کرو روس آن کی جواب سوال عذاب پا دیکھل کولی رازی اللہ وی تاسو اصلاح کوئی اس ما عذاب سرسو تاسو اینا کوئی بس عذاب راولا وما کان رب کون دے رفسا لیہلک القرا چ برباد کی کری بے ظلم و ظلم و اہلھا مصلحون حال داش اہل لاغ اصلاح والی اصلاح ظاہر و باطن برابر ول مصلح صلی ولیشی ظاہر و باطن برابر ول دا اصلاح نہ دا ظاہر و باطن دی گڈ وڑی نم دی زان ور کڑی دی اصلاح اعلان دی عمل دی بل رقم مصلحون اللہ اصلاح بکوی ورو ساعت کو سوئی دی اختلاف دا پرمیدہ مخلوق پیدا کرے دا جواب دا سوال لے دا خلق ورخ پر ما بینگے ٹکر ہوئی اللہ دیر پیدا دینو ولو شاء ربك كثير تخوك بالساده رب لجعل الذين ولو شاء ربك كخوك بالساده رب لجعل الناس غرزولي بي داخلك امه واحده يودل بتوحيد ولا يزالون الله داخلك ام شر اختلاف كون كي الا من رحم ربك اغه سو به اختلاف نه کی سارا پر رحم وک ولذلك دې رحم د پار خلقهم الله مخلوق پیدا کړی یی دې اختلاف د پار الله مخلوق پیدا لري دا یاد ساتي ټول خلق یو رقم نشی کېږي چټولیا کافر شیا مسلمانان بلکه بعض مسلمانان بعض کافر دندې اختلاف د پار الله مخلوق ما پیدا کی سو یو قرانه نشو بل خوا وتمت بردا کلمه درف سلام لان جهنم زب خام خاڑکم جہنم من الجنۃ والناس د پیریانو نو د انسانانو ناجمایند ټولونه پیری کوم د اورنه پیدا دی نور کی سوچ وځي بس الله سزا ورکینو لکه تا چې څو په خارو فختمانی ولی دیم شیر بنی لیکلی بدن نه پشان د انسانانو شي بینې کان پیران جنت ته جو کړی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا چې خاوري وشي نقاش وی جنت لبشی خو لیکن خوراک بنے کیبل کی ذکر وکئی اللہ بے آباد سچ عمر ابن عبدالعزیز فرمائے اطراف کی بغیر جی منزل بنا راشد جنت جمهور علماء وی چدسی مکلف دی لکسن چھ مکلف ای ایم مال تو ورجی بیر قران و سنت نہ پیڑ دلائل شیخ الاسلام ابن تیمیہ جمع کڑی رحمہ اللہ اس وی گورا خبرون دی انبیاء تعالی ولی من بیان وی پیغمبر چ زندہ پی مضبوط یو سړی پریشان شو نه بلورتي وګوره پلاني سردا کار شوې دا شوې دا ایست دا خوشاله شي زنه دا غم خو به عام دی الله یې مونږ ته دا قصه ولې دم بیاو ذکر کو چې زړه دې په مضبوط کو وکلن دا ټولې نقص علیکم مونږ بیانو الله یې خبرونه در رسولان ما آغا نثبت معنا چې مونږ مضبوطو به پرې باندې ساسړو فؤادک زړه دې په مضبوط کو وس ترغیب دی قران دا وجاءك الله ورغل تعالی فی عاجی فذیک الحق حق وموعظۃ نوعز و ذکر للمؤمنین یا داشر فرد ایماندارو حق مسئلہ توحید قران کرا یا داش اللہ قران کرا اللہ قیامت شاد و قران نے یاد کی و عز اللہ و اذا وس بیان برات وقل هو یا چالو گیا للذین آغا انسانان للا یؤمنون چی ایمان نلری عمل کوئی علا مکانتکم پخپل طریقہ مکانتکم کی دو مانا گانے یو عمل کوئی پخپل طاقت ان عامل منگم عمل کوئی پخپل طاقت دویم عمل کوئی پخپل طریقہ و منگ عمل کوئی پخپل طریقہ تی تو اسویر شک کمال برات چن منی نبیہ بجدہ کی کرتی پاکی بے اوڑی راوڑی نا وزدم کیو یرا وانتظر انتظار کو اینا منتظر منگم انتظار کو ساوس انجام لرا گورو با رسا کے رد شرف العلم دے مقصد وزی کی رد شرف العبادتی ست تفریعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہوت وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ پہ اختیار کے علم دے پٹو شینو دا اسمانو نو دسم کرے آیت میں نے سوال لی السماوات جمع والارض مفرد دے ولی ویلی جواب انسانان پر دیو اس میں کوسی گی دویم قول دا چیدے کی جنسی معنی مراد دا ارض ظاہری مفرد دے خلیکن کسرت پر اخبر لرا لے دریم قرآن متن دے رسول اللہ حدیث تشریح دا دی مقام کی مفرد ویلی حدیث نبی تشریح راغلی دا یول ویزمہ کا سوال چان اللہ اندے کی نوو طبقی اللہ دے غاڑا کی رواج بے اور تو جو سرا کا گا بے آیت مانے سوال لے غیب السماوات والارض چکلے اشیاء پاس مانونے کے پٹتے ہو پزمانے کے پٹتے ہیں اللہ رسنگ معلوم دے جواب پٹتے ہو منگلہ پٹتے گا نا اللہ رکھو نے پٹی گی عرص اللہ رکھا رہ دی وَإِلَيْهُ خَاسَ اللَّهَ لَلَّهُ يُرْجَوْا وَاپَسِ دَكَارْدَا كُلُّهُ دَٹُول ٹول کارون اللہ رکھو لگرشی دری تفریعات فعبد ہو بندگی کو دا اللہ یو دی تو سویر شی امر پہ عبادت و توکل علیہ دا تسلی دا زام اسبار پہ اللہ توکل سے مانا قرطبی لیکلی تفویض الامور الی اللہ تعالی ثقۃ بحسن تدبیره طول کارون اللہ لسوار اللہ عزوز مارا بچی بس طول سال محتاج دیگی بے اسباب استعمال علم شتا اللہ بہ خالق منی مالک بے منی رازق بے منی اسباب بے استعمال پا اللہ بہ گمان ہم لری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویر ہو کر اسک رہا میں خوش رہا اور وہ تڑبے تو کلو کا احد غزا کی شکل ڈگر لتلو بدر لا یہ دو احد مسئلہ کی وزیر روانو قیزی پنامی اس سڑے اداغا پر باغ ورتلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگر لے ویلے پدیل آرابا چو منگو جاگا جیلا چنر لر لار شن مخامخ دشمن یہ صحابی ریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راجی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور اس منے خوالے پسر کری دیوالی پسر کری مولی دا تعلیم را کی صحابہ ویلے یا رسول اللہ مون چکر ہو جلے کیوں گنو اسلحہ بے اسلحہ استعمال ہو اسلحہ ہم نوشی بچ کے ولے دویم دوئی بے والی استعمال ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلی لگت سنچ آگا ایمان دے دا قشن دام دے دلیل لے پدی کرا اسلحہ دے سری سری نو دشمن بگ دمانے عملیت میں نکی کنی نو بے پی رازی توکل کے دا ٹول مسئلے را لی و توکل لامن اللہ لوزان سپارے یو اللہ سر امینہ کئی دعا اللہ نہ بتم اساد ادری پا اللہ بے اعتماد کئی سلور دا اللہ خدمت لبا حضرے کی پینزا دا ٹھول مسئل چی راجہ مشی توکل وما ربک و رب سان دے بغافلنا خبر اما تعملون دا غامل نچی تاسوی کوئی اے خلقو پورا دے پائے مانے کا عالم دے سورت کی امتیازات داو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے امر ذکر کے بل استقامہ نقلی دلے لڑے زیرا تراوڑل او دے اوی لے دا انبیاء پوری استہزاء کول گورا سڑے پخپل دے کفر پتر مانے اور روانے یو پائی تر مانے ورجی